დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის სიხშირეებზე, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. დღეს არის ორშაბათი და დღეს არის გადაცემა ჩვენი დილის საუბრები დემოკრატიაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად და ამეთერებს ვუძღვებით ხოლმე ორშაბათობით. მე ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ზაზა შენგელია, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი. დილამშვიდობისა, ზაზა.
დილამშვიდობის.
ჩვენ ვაგრძელებთ წინა საარჩევნო ციკლს ჩვენი გადაცემების. მე გონა მეტი აქტიურობა იქნებოდა სუბიექტების მხრიდან, თუმცა და მაქსიმალურად გამოიყენებდნენ ამ დროს, განსხვავდებიან ამ კუთხით ქცევით საარჩევნო სუბიექტები. გასულ კვირაში ამოიწურა დრო, როცა საარჩევნო სუბიექტებს, პარტიებსა და კოალიციებს უნდა წარედგინათ ცესკოში თავიანთი პარტიული სიები და დაიწყო ათულა უკვე 6 ოქტომბერს გამოქვეყნდება ყველა იმ პარტიის დასახელება საარჩევნო სუბიექტისა, რომლის სიაც ცესკოს შემოწმების შემდეგ, როგორც იტყვიან, დადასტურდება, რეგისტრაციაში გატარდება. ჯერჯერობით ერთადერთი ასეთი ჩანს ცესკოს საიტზე და სწორედ ამ სუბიექტის წარმომადგენელი იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი. სულ 2-3 წუთი გვაქვს, ვიდრე სტუმარს წარმოადგენდეთ. მნიშვნელოვანი ამბები ხდება, მნიშვნელოვანი საყურადღებო ვიტყოდი. უფრო თითქოს ახალი არაფერია, მაგრამ კონტექსტს და სიტუაციას თუ გავითვალისწინებ და იმას, რომ საქართველოს საარჩევნო კამპანიაში ძალიან დიდი ადგილი უკავია საგარეო პოლიტიკის საკითხებს, ომისა და მშვიდობის თემას, იცით ეს. გასულ კვირაში ზაზა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯერ საკუთრივ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამართულ დისკუსიაში თვითონ ახსენა საქართველო. მან ასეთი რამ განაცხადა: გაეროს 2005 წლის მსოფლიო სამიტმა განაცხადა გაეროს წესდების პრინციპების და მიზნების შესაბამისად სამართლიანი მშვიდობის დამყარებისადმი ერთგულების თაობაზე ამ წმინდა ვალდებულებას სულაც არ შეუშლია ხელი შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეებისთვის წაექეზებინათ საქართველოს იმდროინდელი ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი. სამხრეთ ოსეთის ხალხისა და რუსი მშვიდობის ყოფილების წინააღმდეგ შეარაღებული აგრესიის გაჩაღების სკენო და მოგვიანებით, როცა ბრიფინგი გამართა, მას შეკითხვა დაუსვეს საქართველოზე და შეკითხვა ასე ჟღერდა: რა კომენტარს გააკეთებდით საქართველოს ოფიციალური პირების ბოლოდროინდელ განცხადებებზე იმის თაობაზე, რომ ომი მაინც მიხეილ სააკაშვილმა დაიწყო, შესაძლებლად და რეალურად მიგაჩნიათ რამე ახალი შეთანხმება საქართველოს, სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთს შორისო? კითხვაც იყო ამ ფორმით დასმული და რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმაც არ დაახანა, რომ იტყვიან და თქვა, რომ აშკარა საქართველოს ახლანდელი ხელმძღვანელობა პატიოსნად აფასებს წარსულს. მათ სწორედ ასე განაცხადეს, რომ სურთ ისტორიული შერიგება, როგორი სახით ფორმით შეიძლება ეს მოხდეს, თავად ამ ქვეყნების აფხაზეთის სამხრეთ ოსეთის გადასაწყვეტია, ისინი საქართველოს მეზობლები არიან, რაღაც კონტაქტები გარდაუვალია, თუ კი ყველა მხრიდან იქნება ნორმალიზაციის ამ ურთიერთობების თავდაუსხმელობაზე შეთანხმებების უზრუნველყოფის ინტერესი, რომ ამიერიდან აღარასოდეს არავის გაუჭიდეს ასეთ სურვილი, ჩვენ მხარეების დაინტერესების შემთხვევაში მზად ვიქნებით დახმარებისთვისა და ის, რომ მიხეილ სააკაშვილმა დაიწყო ომი, ყველასთვის ცნობილი იყო, შესაძლებელია ჩვენი დასავლელი კოლეგის და საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილის გარდაო. მაშინვე 2008 წლის შემდეგ ევროკავშირმა შეუკვეთა გამოძიება, რომელსაც ატარებდა პატივცემული შვეიცარიელი ქალბატონი ჰაიდი ტალიავინი, ასე უწოდა მან ამ გამოძიების შედეგებზე ანგარიშში მკაფიოდ ჩაიწერა, რომ ეს ყველაფერი მიხეილ სააკაშვილმა დაიწყო, ამაზე გაოცებაც არასაჭირო ზედმეტიაო. კონტექსტი არის მნიშვნელოვანი. ყოველთვის წუთიღად აქვს ჩაბოდიში გამიგრძელდა.
კი ნინო, ანუ მეც შევეცდები მოკლე კომენტარი გავაკეთო. მე ვიტყვი, რომ კითხვის დასმის გარეშეც უნდა ველოდოთ, როგორც ლავროვის მხრიდან, ისე სხვა პუტინის რეჟიმის მაღალჩინოსნების მხრიდან საქართველოზე ხშირი საუბარი უნდა მივიღოთ უკვე, როგორც ხშირი ფაქტი, რადგანაც იმ პერიოდისგან განსხვავებით, როცა რუსეთისთვის საქართველო იყო არაკომფორტული, არა ხელსაყრელი, არა სახარბიელო, შეიძლება ითქვას, სასაუბრო თემა, მეზობელი ქვეყანა, დღეს საქართველოსთვის არის გადაქცეული საკმაოდ კომფორტულ სხვას რო თავი დავანებოთ სასაუბროთ ემოც საერთაშორისო ასპარეზზე, რადგანაც მათთვის ეს გახდა მაგალითი ბჭყალებში იმისა, თუ როგორ უნდა მოარჯულოს, როგორ უნდა მოათვინიეროს რუსეთმა მის გარშემო, როგორც ისინი უწოდებენ ახლო სამეზობლოში ქვეყნები, ისე რომ მიუხედავად ოკუპაციის და მიუხედავად აგრესიის მიიღონ რბილად, რო ვთქვათ, მადამირ ლოიალურად განწყობილი პოლიტიკური რეჟიმი.
დრო არითმეს, ვიდენდა საარჩევნო სუბიექტებს მასპინძლობთ დღეს და სავარაუდოდ ამასაც შევეხებით, განსაკუთრებით პირველ სტუმართან, მამუკა გამყრელიძე, ევროპელი დემოკრატების წარმომადგენელი გახლავთ ჩვენი სტუმარი ამ საარჩევნო სუბიექტისა, ნომერი 6 გახლავთ საარჩევნო ნომერი. დიდი მშვიდობისა ბატონო მამუკა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და რა არის თქვენი აზრით ამ ეტაპზე, ის გზავნილები და სამწუწ გაძლევთ შეკითხების გარეშე და შემდეგ გადავალთ. რაც თქვენ გსურთ რომ ამორჩეულს უთხრათ და ასევე ჩემი შეკითხვას დავამატებ კიდევ, რატომ გადაწყვიტეთ მარტო მონაწილეობა და მოუკიდებლად ამ არჩევნებში?
თუ შეიძლება ბოლოდან დავიწყებ.
კი ბატონო, ბრძანეთ.
არ გადაგვიწყვეტი მარტო გასვლა არჩევნებზე პირიქით. ჩვენი მთავარი გზავნილი იყო, რომ უნდა მოხდეს ყველა პარტიის გაერთიანება და შემდეგ საერთო სიის ჩამოყალიბება. ის რაც კალბატონმა სალომემ ქარტიაში შემოგთავაზა, ერთწლიანი პარლამენტის შექმნა, ამ ეს უდაო გამარჯვების აბსოლუტურად უდაო რეცეპტი იყო. მთელი ოპოზიციური პარტიების გაერთიანება პროდასალურის ხატია აუცილებლად გამარჯვდა და ამ შემთხვევაში შესაძლებელი იქნებოდა უკვე კონსტიტუციის იმ ნაწილის შესვლა, რომელიც საარჩევნო კანონმდებლობას შეეხება და იმ კანონმდებლობის მიღება, რომელიც უკვე არ იქნებოდა ესეთი დრაკონ ნული, სადაც ორივე ბარიერია დაგანული, მაღალი ბარიერი გადასალახავი 5% და ამავდროულად ბლოკები აკრძალული. არც ერთ ქვეყანაში ასეთი რამ არ არის, ან ერთი ან მეორე. ამიტომ ჩვენ გვინდოდა, რომ ერთწლიანი პარლამენტი შექმნილიყო, შეგვეცვალა კანონმდებლობა, შემდეგ დავშლილიყავით და ახალი კანონმდებლობა უკვე ყოველას შეეძლებოდა და ექნებოდა საშუალება ყოთ ბლოკებში იქნებოდა თუ დაბალბარეში რაღაცა მონაწილეობის მიღება, იმიტომ რომ მრავალფეროვნება პოლიტიკური ამ ქვეყნისთვის, სადაც ჩანასახოვარ მდგომარეობაშია ჯერ კიდევ დემოკრატია, სრულიად აუცილებელი. ახლა ამას დავამატოთ ის, რომ ისეთ ქვეყნებს შორის გერმანია, თქვა და თურქეთია, საპარლამენტო რესპუბლიკებია, ხო, იქ ეს ბლოკები დაშობრდა და ბლოკებში მონაწილეობენ სხვადასხვა პარტიები, რომელსაც მიაქვთ ის აზრი, რომელიც ყველა ჯგუფს შეეხება მოსახლეობისა. აი ამაშია სწორედ მრავალფეროვნების მნიშვნელობა და ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა ამის მომხრე ვიყავით. სამწუხაროდ ეს არ მოხერხდა. შემდეგ ნუ შეიქმნა აზრი, რომ რამდენიმე გაერთიანება ექნებოდა. ჩვენ შევეცადეთ, რომ ამ გაერთიანებებშიც რაღაცნაირი მონაწილეობა მიგვეღო, თუნდაც აი იმ სახით, როგორც გახსოვთ, რომ ეს ნეიტრალურ პლატფორმას რო თავაზობდნენ ერთმანეთს ეს დიდი გაერთიანებები, აი სწორედ ჩვენ ვიყავით ეს ნეიტრალური პლატფორმა და ამ პლატფორმაზე უნდა მომხდარიყო ეს გაერთიანება, მაგრამ ნუ როგორც დავინახეთ, ამბიციები, ეს საქართველოა და არაფერი გასაკვირი ამაში არის. ამიტომ ნუ ცხადია, ჩვენ გადავწყვეტეთ მარტო გასვლა, იმიტომ რომ შევინარჩუნოთ ეს მრავალფეროვნება, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. არ შეიძლება ახლა აი შუის გაკრეფვა, რასაც ბატონი ბიძინა ამბობს, არ შეიძლება დაიღუპონ ეს პარტიები, რომლებიც სხვადასხვა ჯგუფების წარმომადგენს. ჩვენ მაგალითად ვართ კონსერვატორები, მემარჯვენებით უკვე ძალიან ცოტა არის კონსერვატორი ამ ველზე, პოლიტიკურ ველზე. კონსერვატორობა დაირქვეს იმ ადამიანებს, რომლის პრორუსები არიან. და რამდენი ევროპული კონსერვატორობა, რაც რის წიაღშიც ლიბერალიზმი ჩაისახა, ხო, ეს სამწუხაროდ არ არის და ნუ აი ჩვენ გვინდა რომ შევინარჩუნოთ სწორედ აი ეს პოზიცია. ეს ერთი. მეორე კითხვა თქვენი შეეხებოდა შემახსენეთ.
ჩემი მეორე კითხვა შეეხებოდა იმას, თუ რიცი ამოიწურა ის დროც შეკითხვა წერში, მაგრამ გავიმეორებ, მინდოდა გამოგეყენებინათ, თუმცა ესეც გზავნილია, რასაც ილაპარაკეთ აუდიტორისთვის, თქვენი ამომრჩევლისთვის, პოტენციური ამომრჩევლისთვის. რა არის თქვენი აზრით ახლა, მაშინ გავიმეორებ ასე, ამ ეტაპზე, ამ კონტექსტში, უკვე არჩევნები ძალიან მოახლოვდა, აქტუალური რომ ამომრჩეველმა იცოდეს თქვენი აზრით, რითაც უნდა განსაზღვროს თავისი არჩევანი?
ჩემი აზრით, საქართველოში ამორჩეულს ჯერ კიდევ ვერ აქვს გათვითცნობიერებული, რომ მთავარი დემოკრატიაში არის კანონის უზენაესობა, თავისუფალი სასამართლო, თავისუფალი არჩევნები, თავისუფალი ბაზარი. აი ეს ჯერ კიდევ არის მე. სასამართლო რომ უნდა იყოს გათავისუფლებული პოლიტიკური წნეხისაგან, სამართალდამცავები უნდა იყოს გათავისუფლებული პოლიტიკური წნეხისაგან და ამას ჯერ კიდევ ვერ იგებ ის რაღაცა, ესე დამოკიდებულებაა. მაინც სოციალურმაზე აქვს რაღაცა აქცენტი, რაღაცა ქვეყნის გამთლიანებაზე, რომელიც რაღაცა უცნაურ და სრულად მიუღებელ რეცეპტს გვთავაზობთ ხელისუფლება, მაგრამ აი ის რომ კანონის უზენაესობა უმთავრესი რომ ფუნდამენტზე შენდება შემდეგ ყველაფერი და იქიდან იწყება სწორედ ის კეთილდღეობაც, სამუშაოც, როდესაც შენ შეგიძლია სამართალს მიაღწიო. აი ეს არის მთავარი ჩვენი საზრით, სწორედ პირველი აი იქიდან უნდა დავიწყოთ და ამის მთავარი რეცეპტი კიდევ იქნება თავისუფალი არჩევნები, სადაც ადამიანს შეიძლება აირჩიოს ის მთავრობა, რომელიც აი ამის ვალდებულებას აიღებს თავისუფალ სასამართლოს შექმნის.
ზაზაკისმენთ.
მადლობა სტუმრობისთვის და საინტერესო პასუხებისთვის. მე ასეთი კითხვა მექნება, ანუ თქვენ გავიგე, მივიღე თქვენი პასუხი იმის თაობაზე, რომ ანუ მნიშვნელოვნად მიგაჩნია თავისთავად სახელმწიფო ინსტიტუტების გამართული მუშაობა, მათი ნაწილის ყოველ შემთხვევაში პოლიტიზაციის გარეშე მუშაობა. ჩემი ყურადღება მიიპყრო თქვენმა კომენტარმა იმის შესახებ, რომ თქვენი პარტია არის მემარჯვენე კონსერვატორული პარტია და მაინტერესებს მართლაც ისეთი მიმართულება საქართველოს, რომელიც სამწუხაროდ გახდა ასოცირებული პარადოქსულადაც ერთის მხრივ რუსეთთან. თქვენ აცხადებთ, რომ ასე ვთქვათ, ამ ფრთაზე ხართ, იმ კონსერვატორული ძალის წარმომადგენელი, რომელიც პირიქით, რა თქმა უნდა, იყურება დასავლეთისკენ და ევროპისკენ. და მაინტერესებს, აი რა არის თქვენი პარტიის ამ მიმართულებით ის ძირითადი, ალუჩი, ერთი სამი პრიორიტეტი, რომელიც თქვათ აი ამ პოლიტიკური იდეოლოგიის ჩარჩოში იქნება, ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი იქნება, თქვათ აი უახლოეს ან საშუალოვადი ამ პერსპექტივაში.
Ну, უპირველეს ყოვლისა გავიმეორო პროფესორი თავისუფალი არჩევნები, იმიტომ რომ ადამიანს კონდეს საშუალება აირჩიოს ის პარტია, რომელიც საუკეთესო პირობებს შესთავაზებს მის ცხოვრებისათვის და ეს არის უმნიშვნელოვანესი ჩემის აზრით. ამის საშუალება დღეს სამწუხაროდ ჩვენ გავიკრა. და არც გქონია, მოდი ახლა ეს სიმართლე ვთქვათ, არც ერთ ხელისუფლებას საქართველოში თავისუფალი არჩევნები არ ქონია, ყოველთვის ზეწოლა იყო და ყოველთვის გაყალბება იყო და სამარცხვინო ფორმებით, რა თქმა უნდა. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ჩემის აზრით. გარდა ამისა, თავისუფალი სასამართლო გათავისუფლებული ყოველგვარი წნეხისაგან ხელისუფლებს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კონსერვატორები ვართ და სახელმწიფოს უზენაესობას ასე ვთქვათ დასტურებთ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ფაშიზმში გადაიზარდოს კონსერვატიზმი, რასაც რუსული ვითომ კონსერვატიზმი გვეუბნება. ხო, ეს ტიპიური ფაშიზმია, გინდა ბოლშევიზმი უძახეთ, ამაზე გინდა იაკობინელები და რაც გნებავთ, ხო? ყველაფერს კარგს შეიძლება უყვება ხოლმე რადიკალური ცუდი. ამიტომ ჩვენ რაღაცა უფრო ცენტრისტული მიმართულება გვაქვს. არ უნდა შეიქმნას ტრაგედია იმისაგან, რომ ხელისუფლება რომ მიდის, მას არ უნდა შეიქმნას იმის განცდა, რომ ის დაიღუპა და დამთავრდა და მის მეტი სხვა ვერავინ შეძლებს ხელისუფლებაში ყოფნას. ეს სხვათაშორის ინსტიტუციურადაც შეიძლება გაკეთდეს, მაგალითად როგორც საფრანგეთშია სახელმწიფო მინისტრების სახით, რომლებიც რჩებიან ხელისუფლებაში მანამდე, სანამ პოლიტიკური დანიშნვა არ მოხდება, თქვათ, მინისტრისა, მაგრამ აი ის საშუალო და დაბალი რგოლი სამინისტროებში რჩება და აგრძელებს მუშაობას. მოხელე ძალიან ძვირი სიამონებაა ქვეყნისათვის. მოხელის გაზრდა სჭირდება ძალიან სერიოზული დრო და ძალისხმევა და ამიტომ ამ ადამიანების შენარჩუნება უნდა მოხდეს. ჩვენთან რა ხდება? გახვეტა ხდება ამ ხალხის და შემდეგ ყველა მართლაც ტრაგედიად მიიჩნევს, იმიტომ რომ დაკარგავს სამსახურს და გარჩე ხელფასის გარშე დარჩება. აი ეს პრობლემები უნდა მოიხსნას. ალბათ ეს დრო როგორც ვატყობ.
კი, დრო გვაქვს
კიდე. მე ვლაპარაკი შეიძლება, მაგრამ
კიდე 10 წუთი და რისი კითხვა მინდა. ხო, მე მისასაც ბრძანებ, თუმცა იქ არ არის რომ ჩემს გარდა ვთქვათ შეუცვლელი ვარ და იმიტომ არ უნდა წასვლა, ამას სულ სხვა მიზეზები აქვს და ვიცი ჩვენ ეს
მიზეზები. ხო, შეიძლება შემელამაზებინა.
ხო, ლამაზად თქვით. თქვენ ბრძანეთ რომ თავისუფალი არჩევნები არ ყოფილიო. ამ გვარმა ტრადიციამ, ასე ვთქვათ, პრაქტიკამ განაპირობა დიდწილად გარკვეული ნდობის დეფიციტი მე ძრბილად ვიტყვი ამომრჩევლის მხრიდან საარჩევნო პროცესის მიმართ და სწორედ ეს მინდა კითხოთ როგორ განსაზღვროს რაღაცნაირად გამეორებას არის ჩემი პირველი შეკითხვის ამომრჩეველმა ვის ენდოს ამაში იმიტომ რომ კანონის უზენაესობაზეც ყველა ამბობს პრაქტიკულად პროდასალურ ფლანგზე მყოფი პოლიტიკური ძალები და იმაზეც რომ არჩევნები თავისუფალი და სამართლიანი უნდა იყოს
აქ ახლა ძალიან მარტივი არჩევანია. საქმე იმაშია, რომ საგარეო კურსი ყოველთვის და მრავალ მხრივ განსაზღვრავს საშინაო კურს. ამიტომ დღეს ჩვენ დამოკიდებული ვართ იმაზე, თუ როგორ კურს აირჩევს ქვეყანა. ამას კი აირჩევს მხოლოდ პროდასალური პარტიები, ხო, თუ ისინი რაღაცა არ ტყუიან, ის შეეჭვება, რომ ესე არ არის, ხო? ამიტომ ჩვენი არჩევანი ძალიან მარტივია. რაღაცა აი მასავით გახდა, არჩევანი არადანივით გახდა, ეს არჩევნები. არა ის, რომ შენ საუკეთესო პარტია არჩევ, რომელიც შენს ხოვნებს აკმაყოფილებს და შენ სურვილებს არამედ ის თუ საიტავად გლობალური სამხრეთისკენ თუ დასავლეთისკენ. ხო, ამიტომ ეხლა ამ წუთას ესეთი არჩევანი ძალიან ასე რაღაც ნიველირებული ადამიანის არჩევნ ხოლმე და ხოლმე აი ამ ორ შორის შეიძლება იყოს რაღაც წითელ და მწვანე მას შორის, რა ქვია, ღილაკ შორის. აი სამწუხარო დღეს ესეთი პირობები შეიქმნა. ამიტომ დანარჩენზე უკვე შიდა პოლიტიკაზე და შიდა საკითხებზე მე უნდა ვიფიქროთ უკვე მას მე რაც ეს არჩევანი გაკეთება. საით მივდივართ დასავლეთისკენ თუ გლობალური სამხრეთისკენ?
და მაინც ამრჩეველი არის მრავალფეროვანი, ისაკეთებს არჩევს, თქვენ ბრძანებთ, რომ ხო, ორი ესეთი არჩევანი არადანის ამბავია. მაგრამ მაინც ასეთი წარმოდგენა გაქვთ ამომრჩევლებზე, რომ არ უსმენენ და არ დაეძებენ, ვთქვათ, ვინ რას პირდება, სწორედ იმ სოციალურ-ეკონომიკური კუთხით.
ვიცით რა, შეიძლება უსმენენ კიდევაც, მაგრამ როდესაც ხედავენ, რომ არაფერიც არ სრულდება, როდესაც გეუბნებიან, რომ აი, ხეც მე შენ მოგიტან 1000 ლარიან პენსიას და რაღაცა იმგეს ოქროს მთებს და იმგეს 5 მილიონი თითო სოფელს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ორივე მხრიდან მიდის ეს ტყუილები, წინასაარჩევნო ტყუილები საზოგადოდ მიიღებულია მთელს მსოფლიოში სამწუხაროდ. მე ამ სიტყვაზე და გამოიგინე რეიტყვის რო იცი რა და ნუ აი არ გამოვიდა რა. ხო და ამიტომ რა თქმა უნდა რაღაც ერთ ელემენტარული იმედგაცრუება ყოველთვის შეიძლება იყოს ამორჩეულში, მაგრამ აქ ხომ მხოლოდ ნდობაზე არ არის დღეს საუბარი, კიდევ ერთხელ მეორე დღეს ჩვენ დაგვიდგა ეგზისტენციალური მდგომარეობა. ან გადავრჩებით დასავლეთში, ან ჩვენ გავითქვიფებით გლობალურ სამხრეთში, სადაც მარტო დარჩენა ჩინეთის წინააღმდეგ იქნება ეს თუ რუსეთის წინააღმდეგ იქნება თუ თურქეთის და ირანის წინააღმდეგ, ნუ თურქეთს აი გამორჩა თურქეთი მაინც ასეთი ნატოს ქვეყანაა, ხო, ირანის წინააღმდეგ. ეს არის ჩვენთვის დაღუპვა. თუ ამას ჩვენ ვერ მიხვდებით, რომ აი ეს ჩინური კრედიტები, რომელიც შეიძლება აქ მართლა ზღვასავით წამოვიდეს, ეს არის ქვეყნის განადგურების წინაპირობა. Ну, раз машин რა გეყოთ ახლა. ამომრჩევლის ცოტა ღრმათ უნდა წავიდეს საგარეო პოლიტიკაში ამჯერად. მე ვილაპარაკოთ უკვე იმაზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს, რამდენი ქარხანა უნდა აგუგუნდეს საქართველოში, რამდენი ეს იგი მინდრები მოიხნას და ასე შემდეგ, ხო? ეხლა ეგზისტენციური არჩევანის წინაშე ვდგავართ.
სველება უკეთ რო გაიცნოს თქვენი პოლიტიკური ძალა, როგორც ხვდებით, რომ ბევრი არ შევა, რამდენიმე ну, არ ვიცი, რამდენიმე ადამიანი თუ შეგიძლია დაასახელოთ თქვენი გუნდის წევრი თქვენს გარეშე, რომ სვენელების უფრო ნათელი გახდეს, თქვა თქვენ რა გუნდით წარსდგებით მათ წინაშე ამარჩევნებს.
კი ბატონო, ну, მთავარი მაინც პარტიის თავმჯდომარე, რომელიც მიხედვითაც იცნობენ ჩვენს პარტიას, დავით აეს პარტია ქვია ამას, პატა დავით აე ადამიანი, რომელიც გენერალია იუსტიციის, რომელიც არის სხვადასხვა ძალიან მაღალ პოსტებზე ნამუშევარი, მათ შორის ევროსაბჭოშიც საკმაოდ მაღალი პოსტი ეჭირა, არის ნაუმარი აფხაზეთში, დევნილი აფხაზეთში, მისი ახლობლები დაიღუპენ აფხაზეთში, დახვრიტეს პირდაპირ შემილია თქვა. აი ეს ადამიანი, რომელიც ყველაზე კარგად იცის, რას ნიშნავს ქვეყნის გამთლიანება და როდესაც ამ ადამიანს ეუბნები, რომ იცი რა, მე ახლა იქ რუსებთან დავალაგებ და ქვეყანას გავამთლიანებ, ხო? აბსოლუტურად შეუძლებელია მას ეს დააჯერო. ხო? ამიტომ სწორედ მისი აზრით ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ საკითხში. ნიკა ვაშაკიძე ძალიან
ძანდებოდა ჩვენ.
იყო ხო თქვენ ხო ნიკა იყო უშირობის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე, იყო მინისტრის მოადგილე თავდაცვაში, იყო გარეუს პირველი მოადგილე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ძალიან მაღალ სხვადასხვა პოზიციებზეა ნამუშევარი. ძალიან სერიოზული გამოცდილება რუსეთთან ურთიერთობაში. მინდა გითხრათ, აი ეს ჯარის გაყვანის საკითხი, რომელიც გარბატონის ალომეიძახის რომ მან გაიყვანა ეს ჯარი, ხო? ის პრაქტიკულად მომზადებული იყო ნიკას და მისი ჯგუფის მიერ. მთელი ეს ასე ვთქვათ დოკუმენტაცია და საფუძველი ამისა და მოლაპარაკებებზე სწორედ ნიკა დადიოდა. ამიტომ ასეთ ადამიანებს, რომელსაც ინსტიტუციური მეხსიერებაც გააჩნიათ, იმის თუ როგორ და რა უნდა გაკეთდეს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ხალხი იყოს გამოყენებული. მე არ მომობ, რომ ისინი გახდნენ პირველები, შეიძლება არა ეს აუცილებელი. ასეთი ხალხის გამოყენება აუცილებელია ქვეყნის მართველობაში.
პროცესში რომ მონაწილეობდნენ, დიახ. და მსმენელის შეკითხვა, მსმენელებს შეგიძლიათ ბოდიშს გიხდით და მოწერა ცხადია SMS-ების შეკითხვების და მუდმივი მსმენელები წერენ შეკითხვა და მინდოდა სწორედ ამ თემაზე მეკითხა. დიდი მადლობა მსმენელს. რა აზრის ბრძანდებით არჩევანზე ომი თუ მშვიდობა? და ისევ დაუბრუნები გადაცემის დასაწყისში, რითაც დავიწყე, ჩვენ ასევე მოვისმინეთ კახაკალაძის კომენტარი გუშინა ლავროვის, თუმცა არ ყოფილა ჯერ რამდენადაც მე ვიცი საგარეო უწყების რაიმე გამოხმაურება. პოზიტიურად შეაფასა ეს მიდგომა, თუ არ ვიცი მზად ყოფილა ლავროვის, მაგრამ ამის შეფასებას დავანებოთ თავი მსმენელს, რომ უპასუხოთ. გაქვთ თუ არა, არ ვიცი, ან ხედავთ თუ არა საჭიროებას საპასუხო გზავნილის და განმარტებების ამ მიმართულებით? საპასუხო მართველი პარტიის როგორც გამჭოლი თემა, ასე ვთქვათ, ამ
ну компании мапате დროსაც ლავროვის სიტყვებში
3 წუთი გვაქვს
ბოდიში ლავროვის სიტყვებში ჟღერს ის რომ ეს არის მეზობელი ქვეყნები დიახ ანუ მათ მიერ ეს ქვეყნები არის ცნობილი როგორც დამოუკიდებელი ქვეყნები და ისინი ჩვენი მეზობლები არიან როგორ შეიძლება ეს დადებითად შეაფასოს ჩვენმა ხელისუფლებამ ეს აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება tells I am ღერძს ქართული საგარეო პოლიტიკის არ აღიარების პოლიტიკის რომელსაც ჩვენ ვატარებთ ამდენი წლის განმავლობაში და ამ ხელამ ხარდაჭერა მივიღეთ სხვათაშორის ყოველ წელს გაეროში ამ ვიღებთ უფრო მეტ და უფრო მეტ ხარდაჭერას, ხო? შესაბამისად ეს აბსოლუტოდ ატრიალებს ყველაფერს. ჩვენ ვიღებთ ჩვენ თავზე პასუხისგებლობას, ჩვენ დავიწყეთ ომი, ჩვენ ვიღებთ ჩვენ თავზე პასუხისგებლობას, რეპარაციები ჩვენ უნდა გადაუხაოთ ალბათ ოსებს, ბოდიში ნიშნავს რეპარაციებს. ანუ ჩვენი ჯიბიდან უნდა ამოვიღოთ ფული და გადაუხადოთ იმ ხალხს, ხო? აი და ის მაშინ როდესაც ჰაგის სასამართლომ დაამტკიცა, რომ ჩვენ კი არ დავიწყეთ, არამედ რუსებმა დაიწყეს ეს ომი. ხო და აი ასეთ პირობებში მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის სახელმწიფო ინტერესების ღალატი. ეს არ არის უბრალოდ ეს საუბარი. ეს არის სახელმწიფო ინტერესების
ღალატი. ომი თუ მშვიდობაო?
თქმა უნდა მშვიდობა, მაგრამ იმისთვის რომ პარაბელუმ, ხო, იმისთვის რომ მშვიდობა მიიღო, უნდა ემზადა ომისთვის. სხვანაირად არ ხდება. ამიტომ აი ესო თავი დავდო, დავხაროთ და აგვე შევარდეთ რუსების ნების ქვეშ და იქ მათ მაგადაწყვეტონ ჩვენი ბედი როგორი იქნება. ეს არის აბსოლუტური უგუნურება. შეხედეთ თუნდაც აზერბაიჯანს, შეხედეთ აფხაზს. მიუხედავად იმისა, რომ მათ დაკარგეს, ვთქვათ, სომხებმა ის ტერიტორია, რომელიც მიმიტაცებული ჰქონდათ. პირდაპირ მიტაცებული იყო ეს არ იყო კანონი მათი
ასეც იყო საერთაშორისო
და რა თქმა უნდა დღეს მაინც ჯერ ეს ერთი ისინი მშვიდობის ემზადებენ და ხელშეკრულების მოწერას აპირებენ სამშვიდობოს ეს ერთი მაგრამ ორივე მაინც გამალებული შეერაღებით არის დაკავებული იმიტომ რომ შემდგომისათვის არ იყოს რაღაცა გარკვეული საფრთხები აი ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ჩვენ უნდა გავძლიერდეთ ჩვენ უნდა ეკონომიკურადაც ვიყოთ სამხედრო ასაზეც ვიყოთ და ი მაშინ როდესაც ჩვენ ამერიკას რაღაცა შინელ გზავნილებს უგზავნ რომელიც გეხმარება იმ ბატალიონების გაწვრთნაში, შეიარაღებაში, სამხედრო დახმარებაში. ხო, ამ დროს ახლა ამაზე მეტი უგუნურება არ არსებობს. სხვათაშორის ჩვენ დავკარგავთ ჟენევის მასაც, რეფორმაცაც, იმიტომ რომ დასავლეთი თუ არ იქნება წარმოდგენილი, მაშინ უნდა დავშვათ ჩვენ და ლავროვის პირისპირ და მოგეხსენებათ რანაირ თავხედობა მოდის ხოლმე ლავროვისგან და მისი მოადგილეებისაგან, ხო? ამიტომ, ნუ, რა ვიცი, ახლა მე ჩემისაც ეს არის სახელმწიფო ინტერესების პირდაპირ ღალატი.
ეს მიმდინარეობს ასევე პარალელური პროპაგანდა საკმაოდ აქტიური ხელისუფლება აღარ ახსენებს, მაგრამ ხედავ ბევრ აქტორს სივრცეში, სოციალურ ქსელებში, დისკუსიებში და ასე შემდეგ ნეიტრალიტეტის იდეისა და სწორედ რაღაცა ამ მიმართულებით არის უფრო ვარაუდობ ეს შეკითხვა. მოგესალმებით, გისურვებთ მოღალატეობრივ რეჟიმზე გამარჯვებას არჩევნებში ბანასტუმართან დიდი პატივისცემით ვარ განწყობილი და რომ გვითხრეს ბარიერის გადალახვაზე რას ფიქრობს, ხომ არ გაერთიანებულა რომელიმე ცენტრთან, ანუ ამ პერიოდმა ჩაიარა უკვე და აი სულ 20 წამს გაძლევთ ბარიერის გადალახვაზე რას ფიქრობთ?
როგითხათ რომ ახლა ჩვენ ძალიან მყარად გავართ ფეხზე და ბარიერის გადალახვად არჩევნები არის ფული, ჩვენ იმდენი ფული არა გვაქვს რომ შევძლოთ ბარიერის გადალახვა, მაგრამ ჩვენ გვინდა შევინარჩუნოთ პარტია როგორც ასეთი მისი მშინაარსი და შემდგომისათვის უკვე თუ ნორმალური კანონმდებლობა იქნება ბლოკში რომელიმე ისეთ პარტიებთან რომლებიც სწორედ კონსერვატული კა მემარჯვენე იქნება და არ იქნება რადიკალური მემარცხენე ბოლშევიკები თუ მათთან ერთად რაღაც მონაწილეობა მიიღოთ. მრავალფეროვნება პოლიტიკური არის ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანი.
მამუკა გამყრელიძე, ევროპელი დემოკრატები ნომერი 6 გახლავთ, ნომერი ამ საარჩევნო სუბიექტზე დიდი მადლობა.
მადლობა.
და რეკლამის დრო ახლა რადიო პალიტრის ეთერში რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით კიდევ ერთ სტუმართან ერთად, პარტია გირჩის გირც წარმოადგენს იაგო ხუჩია ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, ასე რომ დაგველოდეთ. მანამდე კი უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. შეგიძლიათ მოწერა მოკლე ტექსტური შეტყობინებებისა ნომერზე 5-95-95-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00-55-00- ხდებოდეთ მსმენელი იწერება. მსმენელი იწერება. დილამ შვიდობისა ქალბატონო ნინო, თქვენ რომ პირდაპირ ეთერი გეწყებათ, ვერ ვახერხებთ წნარად გისმინოთ იმდანაც შორს ხართ რეალობიდან. რა მინდა რომ გითხრათ, რამდენადაც მართლა გავიცანოთ.
აი, გამომხნევებელი ვარჯიში ვითვალთ.
რომ გითხრათ, რამდენადაც მართლა გავეცანი ადრინდა თქვენ მოღვაწეობას, მართლაც ობიექტურად აფასებდით მაშინდელ მდგომარეობას. ამიტომ მადლობა თქვენ იმ დღეს იერუსალიმი გიწოდეთ. იერუსალიმი მიწოდეთ, არ მახსოვს. იმიტომ რომ ცუდ არჩევანს აკეთებთ. სიტყვა რაღაცნაირზე არ წამიკითხავს ის და ცუდად გაჩენთ დიდ უმრავლესობაში, რატომ გადავწყვეტე ასე შემეწუხებინეთ? მინდა კითხოთ, რაც ბაიდენის ადმინისტრაციამ ჩაიდინა კობახიძის მიმართებაში, ეს ნორმალურია? ეს ხომ ჩვენი ქვეყნის მიმართ ჩანს? მათი დამოკიდებულება არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი პიროვნება იქნებოდა ჩვენი წარმომადგენელი. მინდა რომ პირადად თქვენ შეაფასოთ, არ მინდა ზღაპრები დემოკრატიის უკანცვლა და სისულელეებია. თუ წინდელი ეთერები მოისმინეთ, ან რა მე ვთქვათ, ნახეთ ინტერვიუები, არ ვიტყოდი რომ ვაფასებდი ან მაშინ ან ახლა, მივსდევთ ერთსა და იმავე პრინციპებს: რადიო თავისუფლება, გაშუქებისა და ინფორმაციის მოწოდების. ვერ ვიტყვი ჩვენ საქმიანობას დიდწილად განაპირობებს ცხადია გარემო, რომელშიც გვიწევს მუშაობა მე და ჩემს კოლეგებს, რომლებსაც მე ძალიან ვაფასებ და დიდ პატივს ვცემ, ძალიან დიდ შრომას დებენ. თუმცა კიდევ და კიდევ ვიტყვი, ყველაფერი არ არის მედიაზე და ჟურნალისტებზე დამოკიდებული, თუმცა ის რაც ჩვენი საქმეა, უნდა ჩვენი მხრივ ვაკეთოთ მაქსიმალურად. რაც შეეხება შეფასებას, თავს შევიკავებ ამჯერადაც, თუმცა ამისი ახსნა გასაგებია. ეს არის შეერთებული შტატების პასუხი და პოზიცია იმ რიტორიკაზე, იმ გადაწყვეტილებებზე. აქ დაფარული არაფერია, ყველაფერი საჯარო ცხადება. იქნება ეს სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ თუ საელჩოს მიერ შეერთებული შტატებისა, და არ ვიცი, ამაში ასეთი არაბუნებრივი და არალოგიკური ძალა დამეხმარე. თან არ მინდა რაღაც ზღვარს გავწდე ჩემი პროფესიის.
ხო, ამის კომენტირება უფრო ადვილი იქნებოდა, ეს გადაწყვეტილება შენი, ჩვენი მიღებული რო იყოს, ეს გადაწყვეტილება მიიღო იმან, ვინც მიიღო და თქვა რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, და მართლა გითხრათ, ძნელია ამ ახსნის შეფასება ისე რომ იყოს, ან უსაფუძლო, ან რაღაცა უფრო სხვა დაფარული შინაარსის მქონე, ხო? რავი, მე მგონი ამ შემთხვევაში ყველაფერი ნათელია, არის რეაქცია, რეაგირება, ეს ჟესტი, ეს არის რეაგირება ერთგვარი იმ რამდენიმე თვიან კამპანიაზე, რომელიც მე მგონი საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის საკმაოდ თვალსაჩინო იყო, და ამაში, რავი, რთულია რაიმე დაფარული სხვა უფრო ღრმა რაღაცა სხვა ტიპის იმის
მიზეზების. ხო, სასიამოვნო თავისთავად ცხადია, სასიამოვნო თავისთავად
არის. იმისთვის არ იყო გაკეთებული რომ სასიამოვნო ყოფილიყო, ეს იმისთვის იყო გაკეთებული რომ არ ყოფილიყო სასიამოვნო, იმისთვის იყო გაკეთებული რომ გამახვილებული ყოფილიყო ყურადღება იმაზე, რატო გაგეთდა ეს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ხა როცა რამდენიმე თვე გრძელდება და საკმაოდ ისეთი როგორც ჩანს მათთვის მაინც მოულოდნელი აგრესიის ხარისხი, ამას რა თქმა უნდა რეაგირება მოყვება და ხა ცოტა ის იყო გასაკვირი იქნებოდა, რომ როცა ასეთი შესაძლებლობა აქვს მითუმეტეს ასეთ დიდ ქვეყანას, რომელსაც ეძლევა შესაძლებლობა დაგანახოს და მარა მარტო შენ არამედ ზოგადად საერთაშორისო ასპარეზზე გამოხატოს თავისი უმოყოფილება, ამის არ გამოყენების მოლოდინი ალბათ ძალიან გულუბრყვილო იყო და აქ ალბათ იმაზეც უნდა ითქვას, ეხა დრო არ გვაქვს, მაგრამ იმაზეც უნდა ითქვას, რომ ამაზე ესეთი მოულოდნელი რეაქცია და ესეთი ნაწყენი სახეების ხილვაც ცოტა რაღაცა არაპროფესიონალიზმის თუ გნებავთ ელფერს ატარებს.
ის უნდა ითქვას, რომ არც მსგავსი რიტორიკა მახსენდება რომელიმე ხელისუფლებისგან პარტნიორების მიმართ, ეხა ეს შემიძლია ფაქტუალურად დავადასტურო, რაც მე მუშაობ ესე ვთქვათ ჟურნალისტად და მოკლედ მსგავსი არაფერი და შესაბამისად ხო აი ეს არის რაც არის, მეც აღარ მინდა დრო წავიღო, ჩვენი შემდეგი სტუმარი უნდა წარვადგინოთ, იაგო ხუჩია, პარტია გირჩი, რომელიც ბიულეტენზე დაგხვდებათ ნომრით 36. დილო მშვიდობის აბა.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. ასეთი სქემა გვაქვს მარტივი სუბიექტების წარმომადგენელთა მასპინძლების იქნებიან ლიდერები თუ სხვა წარმომადგენლები. 20 წუთი გვაქვს სრულად საუბრისთვის. პირველ 3 წუთს გაძლევთ შეკითხების გარეშე თქვენ, რომ რაც სად საჭიროდ თulit უთხრათ თქვენს პოტენციურ ამომრჩევლებს თუ სხვების ამომრჩევლებსაც ჩვენს აუდიტორიას, რომელიც კარგა მრავალფეროვანი გახლავთ, და შემდეგ უკვე შეკითხვებზე გადავალთ. დღეს გვაქვს დილი საუბრები დემოკრატიაზე, ამიტომ ამ სივრცეში, რომელიც დიდია და ბევრი საშუალებას იძლევა, ვიმოძრავებთ, ასე ვთქვათ. გისმენთ.
მოგესალმებით, მე მაინც თქვენ შეკითხვებს დაველოდები, ისე ერთადერთ ამას ვეტყვით ჩვენს მოქალაქეებს, მსმენელებს, გააფერადეთ 36 არჩევნებზე. დანარჩენი იმდენი გვილაპარაკია თუ რატომ და გააფერადონ 2 წუთში, ახლა განსხვავებულს ვერ ვიტყვი და მირჩევნია რომ ეს დრო დავხარჯო თქვენთან საუბარში დემოკრატიაზე.
შესაძლებელია განსხვავებული იყოს იმ თვალსაზრისით რომ ჩვენი აუდიტორია სავარაუდოდ არ ვიცი ზუსტად იყოს განსხვავებული ვიდრე ის თქვათ ვინც ტელევიზიით გადევნებთ თვალს სხვადასხვა არხზე. გთხოვთ გააფერადოთო და მაინც მოგვიწევს რაღაცების გამეორება და არ დავიზარებთ და იმედი მაქვს. რატომ უნდა გავაფერადო? კითხულობს მსმენელი.
რა იმიტომ უნდა გავაფერადოთ, რომ ერთადერთი პარტია ვართ, რომელიც 9 წელია ვარსებობთ პოლიტიკურ სივრცეში და ჩვენს პრინციპებზე არ გადაგვიხვევია, არასდროს არ გვითქვამს შეგნებული ტყუილი, რომელზედაც აი ვიცოდით, რომ ტყუილი იყო და მაინც ვიტყოდით, იმიტომ შეიძლება რაღაცა შეცდე და მოგიწიოს ის, რომ რაღაცას არასწორად ფიქრობდი, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ზუსტად ვთქვათ, რომ ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ჩვენ შეგნებ და ვერავინ ვერ დაამტკიცებს იმას, რომ ჩვენ შეგნებულად ვთქვით სადმე ტყუილი, რაღაცას არ ვფიქრობდით და პოლიტიკური დივიდენდების მისაღებად გავაკეთეთ ეს და ბოლოს და ბოლოს შეიძლება ბევრი გვეთანხმებოდეს ან არ გვეთანხმებოდეს, მაგრამ იმას მაინც ვერ იტყვის, რომ ჩვენ დესმე იმას უღალატეთ ისიც გჯეროდა, რასაც საჯაროდ დეკლარირებდით და ვინმეს შევეკარით იმ გაურკვეველი როგორიცა ახსნის თუ ეს იქნება ფინანსური დახმარება თუ რაღაც ისანაცვლოდ, ვერავინ ვერ გეტყვის რომ რაღაც ადგილები გავყიდეთ სიაში და ასე შემდეგ. და ბოლოს და ბოლოს ჩვენს წინააღმდეგ ამ ადამიანები თუ ოდნავ დააკვირდებიან, მიხვდებიან იმას, რომ შეება მხოლოდ ცილის წამება და ამის იქით უბრალოდ ფიზიკურად კონტრარგუმენტი არ ყოფილა იმასთან დაკავშირებით, თუ რასაც ჩვენ ვამბობდით, ოდესმე ან ტყუილი ყოფილა, ან ჩვენი პრინციპები საწინააღმდეგო და პოლიტიკური პარტია, რომელიც არ ეთყობა და საკუთარ პრინციპებს არ ღალატობს, ამ პოლიტიკურ სივრცეში არ არსებობს. სწორედ აქედან გამომდინარე ვეუბნები მე ჩვენს მოხალაქეებს, რომ თუ წახვალთ არჩევნებზე, უნდა წახვიდეთ 36-ის გასაფერადებლად, თუ არა და დარჩით სახლში და ასე გადაარჩინეთ ქვეყანა.
ო, ამაში ორიგინალ ზაზა გისმენ, როგორც წესი ამ არჩევნებზე სულ გაისმის წადით არჩევნებზე, წადით არჩევნებზე.
ჩვენ ვაბობთ თუ 36-ის, თუ 36-ის შესახაზად არ მიდიხართ, აზრი არ აქვს არჩევნებზე წასვლას. მე ჩვენ ესე უყურებთ.
გავიგე.
ო, საკმაოდ არაორაზროვანი გზავნილი და მიმართვა ამომრჩევლების მიმართ, რომელსაც ხშირად გამოგიტყდებით და ხშირად არ მესმის ხოლმე ასეთი მოწოდება. მადლობა სტუმრობისთვის. მე ასეთი კითხვა მექნებოდა, გავიგე თქვენი შესავალი სიტყვიდან, ასე რომ ვთქვათ, რომ თქვენ ხართ პარტია, თქვენაც ხედავთ, რომ ხართ პარტია, რომელიც არის საკუთარი პრინციპების, საკუთარი ღირებულებების ერთგული. ამას მე მგონი ძნელი გასაგები არ იყო თქვენი სიტყვიდან. ახლა მაინტერესებს ამის იქეთ რა ხდება, ამის იქეთ რა შეუგნებით ამორჩეველს, რა გაქვთ თქვათ მოლოდინი ყველაზე ოპტიმიストური ამარჩევნებიდან და თქვათ რა იქნება თქვენთვის უფრო პროგრამა მინიმუმი შედეგების მიხედვით.
ჩვენ ესე უყუროთ ამარჩევნებს. ჩვენი ამოცანა არ არის უმრავლესობის მოპოვება, იმიტომ რომ მიგვაჩნია რომ ეს ახლა ამ წუთას შეუძლებელი ამოცანა იქნება და ჩვენ არ გვინდა სხვა პოლიტიკურ ძალებს დავემსგავსოთ, რომელიც 3% იღებდნენ და 40 ელოდებოდნენ. ჩვენ რეალისტურად უყურებთ ამ ამბავს და მიგვაჩნია რომ სრულად დამსახურებულად ვიმსახურებთ 10-დან 1 ხმას ამ ქვეყანაში. 10-დან 1 ხმას ვიძახი რომ 10-დან 9 შეიძლება იყოს ბევრნაირად. ზოგი მოსყიდული, ზოგი არა მოსყიდული, ზოგს ჩვენ არ მოვწონდით, ზოგს გავაბრაზეთ, მაგრამ მე მჯერა ამ საზოგადოების, რომ 10-დან 1 ადამიანი მაინც არსებობს, რომელსაც შეუძლია ერთმანეთისგან გაარჩიოს კარგი და ცუდი, სწორი და არასწორი, ტყუილი და მართალი, პრინციპობა და უპრინციპობა. შესაბამისად ჩვენი მიზანი ამარჩევნებზე არის 10-დან 1 კუთვნილი ხმის წამოღება. ეს ახლობით ამ საზოგადოების 10%-ია და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს მოგვცემს საშუალებას კარგი გაგებით, ესე რომ ვთქვათ, ვევაჭროთ როგორც ქოცებს ესე ნაცებს საბოლოო ჯამში, იმისთვის რომ მათ ინდივიდუალურად ვერ შეძლონ დაკომპლექტება მთავრობის და მოუწიოთ დათმობებზე წასვლა. მთელი პრობლემა ჩვენ ამ საზოგადოებისაც ახლა გონია არის ის, რომ ერთ პირველ მართველს ბოლო 30 წლის განმავლობაში არ ჭირდებოდა არავის თანხმობა. და ეს არის ყველაზე საშინელი მართველობა, როდესაც ვიღაც ადამიანი შეიძლება ის ბრძენიც იყოს, შეიძლება ვიღაც საზრით გენიოსიც იყოს, შეიძლება კასტმოყარე იყოს, შეიძლება ქველმოქმედი იყოს, ყველანაირი იყოს, მაგრამ ერთპიროვნული მართველობა არის მე ხშირად ვამბობ ხოლმე საურონის ბეჭედი, რომელიც არავის ხელში არ უნდა აღმოჩნდეს. არავინ არ არის მზად იმისთვის, რომ ამხელა ტვირთი იტვირთოს და აი ჩვენ მართლა დემოკრატიაზე ვსაუბრობთ დღეს და დემოკრატიულად ავირჩიეთ ჩვენ ყველა მართველი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველა ჩვენი მართველი გაფუჭდა და ადამიანები, რომლებიც კარგი ადამიანები იყვნენ თანამდებობაზე არჩევამდე, საბოლოო ჯამში ყველამ ცუდად დაამთავრა და ფაქტობრივად აი ამ ერთპიროვნული მართველობის ხიბლმა, ამ საურონის ბეჭედმა ყველას რეპუტაცია შეიწირა ეროვნული მოძრაობის მთავარი ლიდერიდან დაწყებული. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვიცით, რომ აი რაც მიუხედავად ზე რა ხალხი აღმერთებს ზედ გამსახურდიას, მან სულ ერთი წელი შეძლო ხელისუფლებაში ყოფნა. ის პირველ რიგში პირველი აი აერტროვა მართლობა პირველი აი ეროვნული მოძრაობის ლიდერების დაღუპვით დაიწყო. მერე კომუნისტი ლიდერების, მერე მიხეილ სააკაშვილი,
მერე ევროპელი. ეს ხარება იყო კიდევ მაშინ მის წინაშე მახსოვს, ყველაფერი კარგად მახსოვს, გამოწვევები ასევე
ზუსტად. ყველა ჩვენი მართველის დასასრული ერთმანეთს გავს. მოყავს აჟიტირებულად, როგორც გადამჩენელი, იჯერებს ის, რომ მართლა გადამჩენელია, მართლა გონია, რომ ხალხს უკეთსად ის, ხალხს რა უნდა, საბოლოო ჯამში იწყებს ერთპიროვნულ მართველობას და ბოლოს ეს თავდება. ხო და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ახედან უნდა გამოვიდეთ. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ საყოველთაო დემოკრატიას, რაშიც ჩვენ დღეს ხოროთ, აქვს ბევრი პრობლემები, ამ საყოველთაო დემოკრატიის პრობლემებია საბოლოო ჯამში ისასაც მე-20 საუკუნეში ადამიანთა საზოგადოება ეჩეხება, დაიწყებული ეს იქნება პოპულიზმის პრობლემა, თუ ეს იქნება ზოგადად ამ პოპულიზმიდან გამომდინარე შედეგები, როდესაც საღი აზრის დებატი კი ამიდის წინას არჩენოთ, არამედ დებატი მიდის პოპულიზმში, იმიტომ რომ ამას ახალისებს ზოგადად საყოველთაო დემოკრატია და თუმას არ გააჩნია ხელისუფლების დანაწილების კაფიო პრინციპები, ის ინსტიტუციები, რაზეც დგას ხელისუფლების დანაწილება, საბოლოო ჯამში ჩვენ ღებულობთ ბელადს, რომელიც იჯერებს, რომ მართლა ყველაფერი იცის, რომ მართლა იჯერებს, რომ რჩეულია და საბოლოო ჯამში მიდის კატასტროფამდე და ეს არის აი ფაქტობრივად კავკასიური ცარცის წესავით. ყველა ჩვენი ერთპიროვნული მართველი, ყველა კარგი ადამიანი შეიძლება თავის დროზე ბოლოს მიდის აქამდე.
ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს იქნება განსხვავებული არჩევნები, რაზეც ახლა ლაპარაკობდით, აი ამ კუთხით, რომ ახლა ბელადს არ ირჩევს, ვთქვათ, ამორჩევლის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რაც საბოლოოდ ქმნის ხოლმე.
მე ზოგადად გონია, რომ ჩვენ არასდროს არ გვინდა, ანუ ბელადის ქვეშ მართველობა, ანუ ჩვენ ზოგადად კარგი ცხოვრება გვინდა, ანუ ნებისმიერი ადამიანი ესტრაფვის ბედნიერებას და ჩვენც ასევე ესტრაფვით ბედნიერებას და ოღონდ მიგვაჩნია, რომ ვიღაც კარგი ადამიანი გამოჩნდა, რომელსაც ვიღაც ცუდი ადამიანი დაამარცხა და ახლა ეს კარგი ადამიანი დაგვეხმარება ბედნიერებისკენ სწრაფვა. შემთხვევაში. ჩვენ აქ უშვებთ შეცდომას, იმიტომ რომ პოლიტიკური ლიდერები და პოლიტიკოსები არ არიან ადამიანების გასაბედნიერებლად. ეს არ არის მათი ამოცანა. მათი ამოცანა აბსოლუტურად სხვა რამეა და ადამიანები ფიქრობენ, რომ გაბედნიერდებიან რომელიღაცა პოლიტიკოსი რომოვა. ეს არის მცდარი აზრი, ჩემი აზრი, ჩვენ პოლიტიკოსები იმისთვის კი არ გვჭირდება, რომ რაღაცა ადამიანებს გააბედნიერებენ ისინი. არამედ იმისთვის, რომ ძალაუფლება იყოს ისე დანაწილებული მათ შორის, რომ არც ერთ მათგანს არ ქონდეს საშუალება შეეხოს კონკრეტულ ადამიანს მტკივნეულად. და გადავხედოთ თუნდაც ჩვენი ერთპიროვნული მართველობის ისტორიას, ანუ თუნდაც გადავხედოთ საქართველოს ერთი საუკუნის ისტორიას კომუნისტებიდან მოყოლებული. აქ სულ არსებობს ძალაუფლება, რომელიც გააჩნია ერთ ადამიანს, ცეკას მდივანს, ესე პირობითად რომ წარმოვიდგინოთ. ცეკას მდივანს მე სახელი შეიცვალა და გახდა ქვეყნის პირველი პირი, ზოგჯერ პრეზიდენტის სახით, ზოგჯერ პრემიერ-მინისტრის სახით. ახლა საერთოდ არა აქ თანამდებობა კი არა და საპატიო თავმჯდომარის სახით რომელიღაც პარტიის, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი მდგომარეობს იმაში, რომ არსებობს დაუნაწილებელი ძალაუფლება, რომელსაც ჩვენ ხალხი, ქართველი ხალხი ვარგუნებთ ხოლმე იმას, ვისაც იმ კონკრეტულ მომენტში ყვარობთ, და ეს ძალაუფლება უბრალოდ აგიჟებს ამ ადამიანებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ არა ხელისუფლება უნდა შევცვალოთ, არამედ ეს ძალაუფლების ვერტიკალი დავშალოთ და გადავანაწილოთ რამდენიმე პოლიტიკურ პარტიაზე, ბევრ ადამიანზე, რომ უბრალოდ ამ ადამიანებს ერთმანეთის დაჭერა არ შეეძლოთ. ჩვენ სუყავდა ერთპიროვნული მართველი, რომელსაც ყველას დაჭერა შეეძლო და ისიც იჭერდა, როგორც შეეძლო.
ამ თვალსაზრისით ჩათვლიდა
კი. ამ თვალსაზრისით შეიძლება ბიძინა ყველაზე კეთილი დიქტატორიც კი იყოს. იქიდან გამომდინარე, რომ ნუ იჭერს, განა არ იჭერს, განა სამართლოთ არ ძის ხალხი ციხეში, მაგრამ ხა თუ შეადარებ ამ ხალხს ძალაუფლებით, ხალხი რასაკეთებს შუა აზიაში იქნება ეს, თუ ცოტა იქით-აქეთ ჩვენ სამეზობლოში, ნუ შეიძლება წმინდანიც კი იყოს კაცი, მაგრამ ჩვენ ხო წმინდანებს არ ვეძებთ, ჩვენ ხო სასნარიშნა ვეძებდეთ ხალხს, რომელიც მზად არის, რომ თავის ძალაუფლება გადაანაწილოს, როგორც ეს საბოლოო ჯამში თუნდაც ქრისტიანულ რელიგიაში არის, რომ შენ კი არ უნდა იყო ყველაფრის უფროსი, ამის უფლება შენთვის ღმერთს არ მოუცია, შენ უნდა გადაანაწილო შენი ძალაუფლება, რომ არც შენ თვითონ იყო ტანჯულ მდგომარეობაში და არც ადამიან თავი წარმოედგინო ღმერთად საბოლოო ჯამში, რომ ყველაფერს განაგებს.
ზაზა გისმენთ, დაგვრჩა სულ 10 წუთი და მსმენელებსაც მინდა მივაქციო ყოველ დღე რამდენიმე გზავნილია ბატონ იაკოსთვის.
კი ბატონო, ანუ ხელისუფლების მხრიდან, ისე რომ გავამარტივებ ცოტა ხნით სიტუაციას, ანუ ხელისუფლების მხრიდან, მართველი პარტიის მხრიდან ეს არჩევნები არის წარმოსახული ხალხის მიმართ წარდგენილი როგორც არჩევანი ომსა და მშვიდობას შორის, ხო? უკვე დაიწყო ესეთი ღია საარჩევნო კამპანია და ეს არის მათი ძირითადი გზავნილი ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე და ძირითადი არჩევანი მათთვის მათი მხრიდან ამომრჩევლის მიმართ არის გასაკეთებელი ესეთი, ან ომი ან მშვიდობა. ოპოზიციის დიდი ნაწილის მხრიდან ასევე რომ გავამარტივოთ, არჩევანი არის დაახლოებით დასავლეთი ან რუსეთი. აი თქვენი მხრიდან მოვისმინე გარკვეული ელემენტები ამ პასუხის, მაგრამ ის მინდა რომ თქვათ, ანუ პასუხად ამ კითხვაზე, აი თქვენი მხრიდან ეს არჩევნები როგორ იქნება, ეს მარტივად რომ გავამარტივოთ არჩევნები, ამორჩევლებს როგორ, რა არჩევანს თავაზობთ? თუ თავაზობთ, ჯერ მაინტერესებს, და თუ თავაზობთ როგორ არჩევანს?
მე კახა ბენდუკიძის სიტყვას გამოვიყენებდი ამ შემთხვევაში. იცით როგორ არის, ყველა არჩევნები ამ ქვეყანაში არის ჩეჩმიდან ამოსვლისა და ჩეჩმაში დარჩენის არჩევნები. და
ცდელობა
ყოველ შემთხვევაში ამისი. ანუ ნუ ხა ჩვენ გვემუქრებიან რუსეთში წავალთ ამჟამად. მე მგონი რომ ჩვენ ვართ რუსეთში. და სუ ვიყავით რუსეთში, იმიტომ რომ არაზრდოს არ გამოსულოთ საბჭოთა კავშირიდან, იმიტომ რომ რუსეთი რაღაცას ნიშნავს ჩვენთვის. ანუ თუ ხა მეუბნება ვიღაცა რომ კრემლიდან მართავდეს თუ არა ვიღაცა პირდაპირ დარეკვით, ჩვენთვის ეს არ არის რუსობის გამსაზღვრელი. ჩვენთვის რუსობის გამსაზღვრელი ისეთ რა არის, რომ აი საბჭოთა კავშირში რო არსებობდა წყობილება, სადაც ერთი ვერტიკალი ყველაფერს წვიტავდა. ეს მართლობის ეს ფორმა საერთოდ მონღოლებიდან არის გადმოტანილი და მონღოლებმა დანერგეს რუსეთში. მერე რუსებმა დანერგეს ჩვენთან, ცეკას პირველი მდივნების სახით, რომელსაც ყველაფერი ემორჩილება, მაგრამ ეს ცეკას დივანი კიდევ უფრო დიდი ცეკას დივნის მონა. ანუ ყველა ერთმანეთის მონა, ეს არის ვერტიკალი, ხო? მონღოლური ვერტიკალი არსებობს რაღაცა თავში ნოინი იქნება ეს თუ ვიღაცა იქნება. მოგოს ქვემოთ არის ვერტიკალი, ყველა ერთმანეთს ემორჩილება და ჩვენც ეს შემოგვტენეს რუსებმა. ჩვენ დღესაც აქავართ. ჩემთვის მურუსიძის სასამართლო არის აი რუსული მართლობის კლასიკა. მაგრამ მურუსის სასამართლოს მე დიდი ხანი ამ ქვეყანაში ვხედავ და სულ მურუსის სასამართლო რას თავი მახსოვს. მურუსიძეც რომ არ იყო, მანამდეც მურუსის სასამართლო იყო ფიგურალურად. ხო და ახლა წარმოიდგინეთ, რომ თუ ჩვენ გვინდა რაღაცის დამთავრება ჩეჩმიდან ამოსვლას, მე ამას ვეძახი. ჩეჩმაში სუბზი ვართ და რაღაცნაირად უნდა გადავდგათ ნაბიჯი რო აქედან ამოვიდეთ. მე მინდა რომ ამის ანუ გაბედვის არჩევანი იყოს, თორე ვიცით რა, თუ აი ჩეჩმაში ზიხარ შენ და არავის სამყაროს შენი არსებობის შესახებ არ ესმის და ფეხებზე კიდია საერთოდ რასაკეთებ იმ ჩეჩმაში, იცი რა არის იქ დარჩები, აი ამ აქ დარჩენის ჭაობში დარჩენის გადაწყვეტლებას მიიღებ და მე მინდა რომ რაღაცნაირად ეს არჩევნები იყოს ცვლილებების არჩევნები, როგორიც არ უნდა იყოს ეს ცვლილება, ხარი შეიძლება მოგხვდეს, სიცივე შეიძლება მოგხვდეს, მაგრამ მე მირჩევნია რომ ჩვენ გადავდგეთ ეს არჩევნები, გადავდგეთ ეს არჩევანი და შემდეგ დარწმუნებული ვარ, კახაბინდუქიძე ამაშიც მართალი იყო, იქ უკან არასოდეს არ დავრუნდებით, მაგრამ რაღაცნაირად ხომ ამოვიდეთ აქეთ.
ცვლილების აქტორი და ფაქტორი თქვენი აზრით, თავი რა არის, ახლა ვინ მსმენელებზე გადავა. ვინ უნდა შემოიტანოს ეს ცვლილება? არის მოლოდინი ვთქვათ იმ გადაუწყვეტელ ამომრჩეველზე, ამომრჩევლის მიმართ არის იმედი, არის ახალგაზრდა ამომრჩევლის მიმართ იმედი? რა
ჩემი აზრით ეგეთი კონკრეტული
ძალიან მოკლედ რომ ხება მოვასწრო
ძალიან კონკრეტული ესეთი ის მე არ მაქვს ინფორმაცია რომელი ჯგუფი იქნება ასეთი ვიღაცის განმაპირობებელი საბოლოო ჯამში და ვისი იმედი შეიძლება მქონდეს მაგრამ რო გითხრა თუ რომელიმე ჯგუფი არსებობს ასეთი ეს არის კოცების establishment-ი ეგრეთ წოდებული, იმიტომ რომ თუ რამე უბიძგებს ადამიანებს, რომ ცვლილება მოხდეს ამ ქვეყანაში, არის ქართული ოცნების, როგორ გითხრა, ზღარგადასული უტიფრობა, ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით, როგორ ისინი ცვლიან ქართული ხალხის დიდი ხნის არჩევანს, ანუ ჩვენს გადაწყვეტილებას, რომ ჩვენ გვინდა ვიაროთ დასავლეთისკენ და ამიტომ თუ რამე შეიძლება იყოს ამ არჩევნებზე, რამე ტიპის გადაწყვეტილების შემცვლელი, რომელიც ქართულ ხალხს თავში შეიძლება წიფწიფდებოდეს, არის ერთი ის, რომ მე მგონი ქართული ხალხისთვის გასაგები უნდა გახდეს, რომ ამა ზედმეტები მოზდის, ერთი რო ვთქვათ, და მეორე, ნელ-ნელა იწურება ის ბიბლიური 40 წელი. ნელ-ნელა იწურება, რომ რომელიც საკმარისია ადამიანებისთვის თავისუფლების შესაგრძნობად. ჩვენ ჯერ კიდე გვექაჩება უკან საბჭოთა კავშირი. ჩვენ ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირში დაბადებული თაობა ვართ, ჩვენი დიდი ნაწილი და უბრალოდ ამ თაობის დიდ ნაწილს უბრალოდ არ უნდა თავისუფლებაში ცხოვრება. ანუ აი ებრძვის თავისუფლებას და ურჩევნია ყავდეს ბატონი, რაღაცნაირი ბატონი, რომელსაც გადააბარებს თავის საზრუნავს, თავის ფიქს, თავის დარდებს, თავის გაუმართლებლობას, უიღბლობას, გაუნათლებლობას და ყველაფერს დააბრალებს არა საკუთარ თავს და საკუთარ უპასუხისმგებლობას, არამედ აი ვიღაცა სხვას. და ჩვენ სიმბლეში აქედან უნდა ამოვიდეთ. უნდა ვთქვათ, რომ აი ბელადი და მსრუნველი და ძიძა მთავრობა არ გვინდა. აი ასეთი ტიპის გარდატეხას ველოდები მე ქართულ ხალხში, იმიტომ რომ ჩვენ გვზრდიდნენ მთელი 70 წლის განმავლობაში, იავნანას გვიმღეროდნენ, რომ არ გამოფხიზლებულიყავით. სულ რაღაცა საღათას ძილში ყოფილიყავით, სადაც მთავრობა ღიღინებდა, რასაც უნდა იმას აკეთებდა და ჩვენ წინამდებობა არ უნდა გაგვეწია და მე მინდა რომ ეს არჩევნები იყოს თავისუფალი საზოგადოების გამარჯვების არჩევნები ამ ქვეყანაში.
და გეკითხებათ ერთი მსმენელი 2020-ის პარლამენტში დაგვრჩა რამდენი 5 წუთი 20-ის პარლამენტში გირჩის მთავარი მონოპოვარი რა იყო ის რისი გატანაც გინდოდათ ქალთა კოტირების საკითხს თუ შეცვლიდითო ერთი შეკითხვა ეს არის ყველა სწავი კითხვა ვიქნებ მოასწროთ რომ უპასუხოთ ერთი სხვა მსმენელი ბრძანებს ბატონი აგოს შესანიშნავი ფილოსოფიური ხედვები აქვს კარგია რომ სახარებას იცნობს და რობიკო სტორუას შემოქმედებასაც არ ნაზიარები მაგრამ ჩემი აზრით ღრუბლებში დაფრინავსო არის კიდევ ერთი შეკითხვა ბოდიში რას ფიქრობთ რა აზრის ბრძანდე 2% რომ მიიღოთ 2 მილიონი ლარის დაფინანსებას მიიღებთ მაგრამ ოპოზიციას რა ხეირი აქედან რა აზრის ბრძანდებით ასევე სხვა სატელევიზიო რეკლამაზე ხო კარგი 2% რომ მიიღოთ 2 მილიონი ლარის დაფინანსებას მიიღებთ მაგრამ ოპოზიციას ამეთი რა ხეირიო ეს ერთი ანუ
2 მილიონის დაფინანსება რო იყოს ჩვენი მიზანი მაგისტვის ბევრად უფრო მარტივი გზა არის ქოცებს მიეყიდო და დარწმუნებული ვარ რომ შეხედოთ ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს რომელიც მოსყიდულია ქოცების მიერ ბევრად მეტი ფული აქვთ ვიდრე ჩვენ მაგრამ ჩვენი მიზანი ეს რო ყოფილიყო ამას ამანერად ახამდეც მივახწევდით ჩვენი მიზანი არ არის 2 მილიონი ლარად გაყიდვა. ეს რო გვამოდა რამენერად ვიზამდით ამას. ჩვენი მიზანი ზოგადად მდგომარეობს იმაში, რომ ამ გვინდა რომ ამ ქვეყნიდან რამე გამოვიდეს, რომ დაუბერდებით, რომ გავაგრძელებთ ამ ქვეყანაში ცხოვრებას. გაქცევა რო გვამოდა ამ ქვეყანაში, ქვეყნიდან 42 წლის ასაკამდე რამენერად ამასაც მოვახერხებდი. მე მინდა რომ ვიცხოვრო ისეთ ქვეყანაში, სადაც აი სიმდიდრე არ ტეხავს. იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში კარგად ისეთი ქვეყანა გვერგო, რომ კარგი ცხოვრება ტეხავს. აი შე რო კარგი მანქანით დადიოდე, უბრალოდ ვინედ ვინაიდან ღარიბი საზოგადოება ეს ეს სიმდიდრის
საფუძველი ტრადიციული რაც არის ეს ეხავს ის გზები ხოლმე და იმიტომ ასე აღიქმება ხო და
ჩვენ გვინდა რომ ეს საზოგადოება იყოს ლეგიტიმურად გამდიდრებული ამ საზოგადოებაში ცხოვრება გვიხაროდ ეს იქიდან გამომდინარე რომ მეც მინდა რომ დიდარი ვიყო მეც მინდა რომ კარგი მანქანით დავდიოდე მაგრამ თან ისე დავდიოდე რომ ვიღაც ადამიანები ამის გამო არ მაგინებდნენ რომ აი პოლიტიკოსი ყოფილა და იარა კარგი მანქანით და ხალხს ხლიფავსო მე მინდა რომ პატიოსნად ფულის შონის გზა არსებობდეს საქართველოს მოქალაქეებისთვის და ამისთვის თაღლითობა არ იყოს საჭირო.
2020-ის პარლამენტში, ანუ პარლამენტში მთავარი მონოპოლი რა იყო, რისი გატანაც გინდოდაც და ქალთა კვოტირების საკითხს თუ შეძლებდით, ორი წუთი დაგრჩათ.
მთავარი მონოპოლი ჩემი აზრით ის იყო, რომ ახალი პოლიტიკური აზრი გავაცანეთ საზოგადოებას. არავის არ ქონდა წარმოდგენა საერთოდ რა უნდა გირც 4 წლისნი, რა იდეოლოგიას ემსახურებოდა ეს. საბოლოო ჯამში ეს საჯაროება იყო მთავარი მონოპოლი, მაგრამ ჩვენ შევძელით რომ ამ პერიოდის განმავლობაში სამ ჩვენ პარლამენტში ვიყავით, არც ერთი ადამიანი, ვინც ჩვენ ოფისამდე მოაგნო, ჯარში მონად არ წავუყვანიათ. ყველაფერს თავი დავანებდა, კონკრეტულად გვებძოდნენ ადამიანებს მონად მიყავდათ ჯარში და არ გავაკეთებინეთ. ჩვენ ვიბრძოლეთ შეშლის პირველი დღიდან ფაქტობრივად რომ ამ ქვეყანაში რამე ტიპის ამნისტია მომხდარიყო. მე არ მომწონს ეს ამნისტია და მეტია საჭირო და ამიტომ მინდა 236 ნომერი ბულეტენზე რომ ისეთი ამნისტია მივიღოთ, როგორც ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი. ჩვენ შევიტანეთ დაახლოებით 20-მდე სხვადასხვა კანონი ამ პარლამენტში. ჩვენ დავიცავით უამრავი ადამიანის უფლებები, მათ შორის ციხიდან გამოშვების ჩათვლით ამ პარლამენტში. და უბრალოდ აი წარმოიდგინეთ რომ პარლამენტში ჩვენ რო შევედით და ეს საგიჟეთი რო ატყდა ზურაჯაფარიძე რო წავიდა ჩვენგან ყველაფერი ერთად დაგვემართა და უცბად აღმოჩნდა რომ 2021 წლის არჩევნებზე 1% ავიღეთ. და ადამიანებმა რომლებსაც 1% ჰქონდათ ბოლო არჩევნების შედეგად ამას მივახციეთ. ახლა ჩვენ მინიმუმ 10-დან როგორც გითხარით 10-დან 1 კაცი გვჭირდება. და თუ ამ ნდობას ხალხი გამოგვიცხადებს, მე დარწმუნებული ვარ რომ მინიმუმ 10 ჯერ მეც გავაკეთებს და ზოგადად ისედაც მე არ მესმის რომ 1% ნდობა რო აქვს, ან 3% ნდობა რო აქვს, როგორც ჩვენ შევედით 2020 წლის იმაში. იმას რატო შეიძლება მოთხოვო ისეთი რომ რაც თქო მთავრობას, ან როდესაც თქო თავარ ოპოზიციურ ძალას.
კვოტირებას შეცვლიდით და დავასრულეთ.
არა, რა შეცვლიდით? მე სულ ვიამაყებ, რომ ამ პარლამენტში, სადაც ჩვენ ვიჯექით, გირჩი აღმოჩნდა ერთადერთი პარტია, რომელსაც ესმოდა, რას ნიშნავს ქალთა და კაცთა თანასწორობა. და მთელი ეს ლიბერალური ნარატივი, რომელიც ჩვენ ქონდა ქალთა და კაცთა თანასწორობისთვის, საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ არავის არ ჯეროდა. მართლა ჩვენ რო კვოტას ვაუქმებდით და როგორ აკრიტიკებდნენ. ვინ უშლიდა, რომ ყველა მესამე ჩაესვათ ქალები რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას, რომ ყველამ ჩვენზე ვითომ დაიწყეს ამათმა კონცეფტთან ითანამშრომლოს და ჩვენ ლანძღვაგინება. აი მედია რომელიც ჩვენ გულანძღავდა. სად არის ის მედია რატო არ ლანძღავს იმ პოლიტიკურ პარტიებს, რომელსაც ნებაყოფლობით შეძლოთ ყველა მესამე ქალი ჩაეწერათ. რა პრობლემა იყოს? ასე რომ არ
ხო, ახლა ამაზე დასრულდა დრო და ვერ
შეგვიძლია. არა, არა, ანუ რაზე უნდა ამაზე ხო კამათი შეუძლებელია. თქვენ თუ გულწრფელი ხართ, აი თქვენ თუ გულწრფელი ხართ პირობითად ხართ რომელიმე პარტიის წევრი, ან რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრი, რომელიც მე მაკრიტიკებ და რატომ იგივენაირად არ აკრიტიკებს იმ პოზიციურ პარტიებს, რომელიც არ დაიცვა ქალთა კვოტირება, ვინ უშლიდა ხელს? ეს ხო შეიძლებოდა რომ ნებაყოფლობით აკეთებინათ.
დავასრულოთ ამ შეკითხვით თქვენგან. დრო ამ მიწურა.
ხო, ჩვენ პატიოსნად პირველ ათეულში ორი ქალი
იყოს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა იაგო ხვიჩია, პარტია გირჩი, ნომერი 36, საარჩევნო ნომერი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს. ზაზა დაგვრჩა სულ 2-ოდე წუთი საუბრის დასრულებამდე. გავაგრძელებთ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ ესე ვთქვათ, მაქსიმალურად წარმოგიდგინოთ საარჩევნო სუბიექტების ხედვები სხვადასხვა საკითხზე, სხვადასხვა თემაზე და მგონი საინტერესო ეთერი გამოვიდა. ორი განსხვავებული სტუმარი ყავდა, რომლებიც მონაწილეობენ არჩევნებში, უკვე იმ კვირისთვის ცხადი იქნება, მართლა ზუსტად მსმენელს უპირდები, რომ აი ახლა გეცოდინებად ბიულეტენიზა ვინ იქნება. გამომრჩა ის ფაზა, როცა სიების შემოწმების დრო აქვს ჯერ ცესკოს და ასე ასე ვთქვათ.
კი, ნინო, ნამდვილად საინტერესო ყოველ ჯერზე. ერთის ხრივ შეიძლება დარჩეს მსვენელს შტაბისტილება, რომ ხშირად ვისმენთ ისეთ გზავნილებს, რომლებიც მეორდება და ასე შემდეგ. თუმცა ნამდვილად საინტერესოა ეს პირველი პირიდან, პირველ წყაროდან ყველაფრის მოსმენა. ჩვენ შემთხვევაში კიდე ის პრივილეგია გვაქვს, რომ ეს ხალხი გვერდზე გვიზის, ასე ვთქვათ, და შეგვიძლია ბჭყალებში, თვალებში ჩახედვა და რაღაცა ჩვენი საკუთარი შტაბეჭდილების შექმნა, რომელსაც ვცდილობთ, როგორც შეგვიძლია ძვირფასო მსმენელებო, მერე თქვენ გაგიზიაროთ, გაგაცნოთ უფრო კარგად ეს სიტუაცია და ეს ვითარება. რაღაც ის დაგვიგროვდა გაუხო უკვე გადაცემების რაღაც რიცხვი რომლებიც ესე მოეწყო ამ საარჩევნო სუბიექტებთან დიალოგის რეჟიმში და მე ესეთ შუალი თუ ასე თქვა შტაბის დილებას გაგიზიარებდი შენც და მსმენელებსაც ნუ ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი რასაც ვისმენ ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი რასაც ვისმენ სხვადასხვა იდეოლოგიური პლატფორმის გემოვნების და შეხედულების პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებისგან მეორდება ძალიან ხშირად გზავნილი სახელმწიფო ინსტიტუტების შესახებ. ყველა მათგანი ამბობს და ეს ზოგჯერ არის გამოხატული სხვადასხვა ფორმით, თუმცა ყველა მათგანი გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტების ძალიან მნიშვნელოვანი დეპოლიტიზაცია საჭირო და ისინი თავის მხრივ ამის დაპირებას დებენ, რომ ამ დეპოლიტიზაციას მოახერხებენ და სხვა პოლიტიკური ძალების განსხვავებით, რომლებიც აქამდე მართავდნენ ქვეყანას, ამას შეძლებენ. ზოგი ამას აპირებს ოპოზიციური ფლანგიდან, ანუ ისმის, რომ უმრავლესობას ვერ მოიპოვებს, თუმცა რაღაც პოლიტიკური მანევრებით, ასე ვთქვათ, ხელს შეუწყობს ამის გაკეთებას. ზოგი აპირებს, რომ მოვიდეს უმრავლესობაში და პირდაპირ თვითონ თავადვე იკისროს ეს მისია, თუმცა ფაქტია, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალისგან გვესმის ამ დეპოლიტიზაციის ძალიან მძლავრი გზავნილი.
ხო, უცინაც იყო ეს, უფრო გამიზნული არის ეს
გაკეთება, სხვა არის, მაგრამ ამ ეტაპზე მიდება ეს ხალხი.
ხო, უცინაც მახსოვს თქო, ანუ უცინაც იყო დაპირებები როგორ ასე გაგება და ასე ახსნავს ამომშევლისთვის, მაგრამ შენი თქმის არ იყოს ჯერჯერობით ამ ხრივ რა ეცრილებას ვერ ვხედავთ.
აი, მერე ჭირს ხოლმე, როცა ეტყობა არის არჩევანი, როცა შეგიძლია ან გააკეთო ან არ გააკეთო, ხო, აი მან დავიჭედები.
ხო, სხვა მიზნებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. ზაზა შენგელია, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. დილის საუბრები დემოკრატიაზე ამით დასრულდა. ამ რუბრიკით ერთი კვირით მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით შევხვდებით ერთმანეს დილის საუბრებში ეკონომიკაზე. მანამდე აუცილებლად შედით რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. Summer heat, expensive car, empty street. There's a wire in my jacket, this is my trade. It only takes a moment, don't be afraid. I can hotwire an ignition like some kind of star. I'm just a poor boy in a rich man's car. So I whisper to the engine, click on the lights, and we drive into the night. Oh, the smell of the leather always sights my imagination, and I picture myself in this different situation. I'm a company director, two kids and a wife. I get the feeling that there's more to this one's life. There's some kind of complication. He tells her he's alone, spends the night with his lover. There's a trace of her cologne and the words of his mistress as she whispers them so near, start ringing in my ear. Please take me dancing tonight, I've been all on my own. You promised one day we could, that's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love, always hid from the light. Take me dancing, please take me dancing tonight. His wife, she don't look nothing like a fool. She picks the kids up from some private school. She remembers what he told her. He was late and worked alone, but there's more than a suspicion in this lingering cologne. And the kids just won't be quiet as she runs a traffic light. And she drives to dancing to the truth. One day we could, that's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love,
always here for the light. Take me dancing, please take me dancing tonight. So here I am in a stolen car at a traffic light. You go from red to green, so I just drive in a one day we could. It's what you say on the phone. I'm just a prisoner of love, always here from the light. Take me dancing, please take me dancing tonight. Please take me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one day we could. It's what you say on the phone. I'm just a prisoner of love, always here from the light. Take me dancing, please take me dancing tonight. Please take me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one day we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love.